Šarm.
Lada Klokočníková přeje po týdnu opět pěkné chvíle s Šarmem, magazínem i o tom vašem životním stylu. V dnešním týdeníku se v rubrice Osobnost Šarmu dozvíte, na co se v letošním roce těší filmová producentka Eliška Kaplický-Fuchsová. V modních trendech probereme punčochy a punčochové kalhoty jako modní doplněk, který má bohatou historii. Na největší prohřešky v oblékání nás upozorní expert na etiketu Daniel Schmidt. Také doporučíme několik zásad správného dýchání v zimě. V kosmetickém rádci se dozvíte, jak se dá chirurgickými metodami odstranit převislá kůže po velkém zhubnutí a s Pavlou Apostolaky se vypravíme do světa. Dnes to bude Porto a jeho krásy. Tak tedy pěkné chvíle plné šarmu. Už začátkem března se na vás opět začneme i v našem vysílání obracet s výzvou posílejte tipy na šarmantní osobnosti, které vás v poslední době zaujaly. Už také známe datum letošního gala večera, bude opět 1. listopadu. Tentokrát to bude sobota. No a potěšitelná zpráva je, že vstupenky na gala večer už jsou v prodeji. Každý týden od nového roku vám také v úvodu magazínu představujeme inspirativní osobnosti. Dnes to bude filmová producentka Eliška Kaplický-Fuchsová, šarmantní dáma, která pokračuje v odkazu architekta Jana Kaplického a která se v poslední době hodně věnuje rekonstrukci unikátní stoleté vily Čerych v České Skalici. Ta patří ke klenotům české předválečné architektury a prochází velkými úpravami. Jakými o tom už Eliška Kaplický?
Za peníze Evropské unie se nám podařilo zrekonstruovat ji tak, že vlastně bude soběstačná, nízkoenergetická a bude vlastně mít jako nejnovější technologie. A co mě těší úplně nejvíc, v sobě bude mít kinosál, který bude skoro jako vlastně na stejných technologických principech, jako je multikino. Takže se na to moc těším, protože rekuperace vzduchu a jiný prostě vymoženosti jsou naprosto samozřejmostí. A to ta vila, myslím si, že potřebovala a hrozně se na to těším, že vlastně po těch 100 letech konečně Otakar Novotný, architekt, který vilu vlastně navrhl, tak si myslím, že kdyby žil,
Byl by šťastný
vidět, že něco, co navrhl v roce 24, 25 vlastně předal rodině Bartoňů. Samozřejmě ta zahrada, to už je zase jiná kapitola. To byl Josef Kumpán, který to navrhl, ale také má nesmírný kouzlo a je to jakoby úžasný prostor k relaxaci a rozjímání. A samozřejmě, že stigma té zahrady je Václava Havla odcházení. A proto si vlastně myslím si, že i tu budovu vybral pro svůj jediný film, který za svůj život zrealizoval, je, protože ta budova je obklopena zahradou a bez té zahrady by ta budova zase nebyla tak krásná.
Na to takže vlastně hledejme zatím Václava Havla a jeho odcházení, to, že jste si vybrali vilu Čerych, anebo tady byla nějaká vazba na Českou Skalici, na Náchodsko?
Ta vazba byla, kdy já jsem vlastně přišla na natáčení filmu Odcházení s mojí dcerou a přišli jsme se podívat na Václava Havla a na vilu a ta vila mě naprosto okouzlila a byla jsem jakoby okamžitě vtažená nejenom do příběhu Odcházení, ale i do toho příběhu i té vily, protože ta vila má svůj příběh. Ona byla věnovaná prostě vnučce, ona byla darem a od samého začátku v sobě nesla vlastně poselství toho, že má přinášet radost, že má být pro tu rodinu a byla jakoby ta její majestátnost v té České Skalici, kde má to svoje prostředí, je tam zasazena kousek od náměstí, ale zároveň máte k ní velký respekt, protože je obklopena tou obrovskou zahradou, takže tam máte vlastně jistou intimitu. Ten stav při natáčení filmu Odcházení a vlastně před 2 lety, kdy jsem se byla podívat na tu vilu znova, tak opravdu rapidně jakoby degradovala. A bylo nutné samozřejmě okamžitých oprav a jenom prostě opravdu souhra náhod a úsilí právě mého partnera Josefa Lucáka, který zažádal Národní plán obnovy. Podařilo se nám sehnat 10 milionů na rekonstrukci, pomoc dalších vlastně jako společností právě z tohoto kraje. Tak vlastně jsme je zapojili do velkého kreativního centra, které budeme otvírat v roce 2026.
Módní trendy.
Řekla bych, že punčochové kalhoty a punčochy jsou na světě mnohem déle, než si možná myslíme. Ušli dlouhou cestu historií a stejně jako cokoliv jiného na sebe vzali mnoho podob. Různé formy punčochového zboží nosili například už ve starém Egyptě. Úplně první nejstarší pár punčoch archeologové nalezli v hrobce bohaté ženy z urozené rodiny. Tyto punčochy byly staré nejméně 2000 let a jejich řemeslné zpracování bylo opravdu sofistikované. Také první snahou o vytvoření podoby punčocháčů sahá až do velmi ranných dob a proto se přesně nedá určit, kdy vlastně vznikly první punčocháče. Nicméně tam s přehledem můžeme zařadit také omotávání tenkých proužků zvířecí kůže kolem nohou. Skutečným průkopníkem punčocháčů v roce 1500, jak je známe, byly ve skutečnosti pánské legíny. Ty se upevňovaly v pase a později se z nich díky všitému klínu stal jeden kus oděvu. Vynález stroje na pletení punčoch pak způsobil revoluci ve výrobě punčochového zboží, zelnu, bavlny, vlny a také hedvábí. V roce 1965 pak se stal prvním návrhářem dámských punčocháčů Pierre Gardin. Dámám nabídl neprůhledné punčocháče v různých barvách na zimu a bílé nebo vzorované na léto. V roce 1990 nastal nový vývoj tohoto zboží a způsobil, že si punčocháče i jejich výhody zamilovalo ještě více žen. V současné době existuje punčochové zboží se speciálními funkcemi, které formuje břicho, hýždě i stehna. A tak právě o nich budou dnešní módní trendy. Před malou chvílí jsme nahlédli do historie punčoch a punčocháčů. Teď budeme mluvit o módních trendech. Ve studiu se mnou návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaká je ta současnost právě, co se týká punčoch a punčocháčů? Vidím tady před tebou nepřeberné množství nádherných punčocháčů v různých barvách.
Přesně tak. Nejvíc opravdu jdou teďka ty punčocháče barevné, protože je chladné období a vypadá to lépe, když ta nošička je trošičku zabalená, zkrátka v něčem barevném a teplem hřejivém. Ale zároveň je nutno říci, že vlastně v zimě nosí určitě punčocháče i pánové, ale ty spíš jakoby na ten sport, jakoby co se týká funkčního prádla.
Ano, ono to dřív bylo praktické prádlo, teď je to ale spíš módní doplněk.
Je to jako módní doplněk, ta zima a chladné počasí přeje opravdu těm barvám a barvám výrazným. Krásná růžová, čistá červená, slunečnicová žlutá, populární bordo barva, hnědá, lahově zelená, kaky zelená. Takže skutečně ten výběr těch barviček v současnosti je velikánský a můžeme to zařadit do šatníku. Měli bychom mít samozřejmě na paměti to, že když si oblíkáme punčocháče barevné, tak nemůžeme být příliš pestří, co se týká jako oblečení. Vždycky bychom měli brát potaz to, že jedna a dvě, maximálně tři barvy na sobě. Ne, že budeme mít jinak barevné botičky, jinak barevné punčošky, jinak barevnou sukni a jinak barevnou bundu a zakončíme to čepicí.
Ano, to bychom byli jako papoušek. Tak
přesně
to ne.
Tak.
No ale ten v tónu, ten se nosí.
Ten se nosí, přesně tak. A pokud máme rádi ten minimalismus ve svém šatníku a převládá tam černá, což většina žen bohužel má takhle, tak je velice zajímavý dořadit tam právě ty barevné punčocháče.
Z jakého materiálu jsou punčochy a punčocháče teď?
Většinou se vyrábí z vlákna z polyamidu s vysokým podílem elastanu, aby pružili, ale samozřejmě může tam být ještě i podíl nylonu a dalších jakoby příměsových materiálů. Dělají se třeba i hedvábné punčošky a na tu zimu se tam přidává třeba zase do těch silnějších punčocháčů třeba zase vlákno kašmíru a vlny.
Nosí se víc punčochy nebo punčocháče?
Myslím si, že více nosí teda ty punčocháče, protože to jsou jakoby i s tou sedovou částí klasicky, jak je známe, s pruženkou nebo s pružným pruhem v pase. A punčocháče jsou to vlastně takový, my jim říkáme třeba samodržky. Jsou to zkrátka jenom dvě samostatné dlouhé, jako bych řekla, podkolenky, nadkolenky, zkrátka punčochy, ke kterým je nutno mít buď podvazkový pás, na který to připneme, aby nesjížděli, anebo to mít vlastně s tím elastickým pruhem, se silikonovými páskami a takzvaně samodržky.
Já si myslím, že teď v zimě využíváme především ty punčocháče, ty punčochové kalhoty, protože jsou nesmírně praktické, no ale oni jsou i krásné a navíc v poslední době hodně formují tělo, protože máme tady punčochy, které nás zeštíhlí, udělají krásnými.
Přesně tak, protože v zimě saháme často po upletových šatech, po pleteninových a tam přece jenom nám to může ledas co odhalit a tudíž se dostali do výroby punčochy, které trošku pomůžou formovat to tělo, takže jsou zpevňující v oblasti pasu nebo v oblasti boku. Po případě v podstatě jsou speciálně punčocháče i pro dámy, které mají problém s celulitídou. Takže opravdu ten výběr teďka je velikánský a i dámy, které třeba mají problémy s otokama kotníků, tak i pro ně jsou vlastně udělané tak krásné kompresní punčocháče. Na nich to není vidět, že by to byly tady tyhle ty kompresní, ale jsou.
Já musím říct jednu věc, že vy modní návrháři jste kouzelníci, protože vy dokážete i například ty vzorované punčochy nebo punčocháče, anebo vůbec i ty to jemné spravit, že to vůbec není vidět. Jak to děláte?
Samozřejmě jde to u těch vzorovaných, u těch krajkových, síťovaných, tam to lze ten vzoreček jakoby doháčkovat, doplíst a vlastně tou jehlou dokouzlit, ale u hladkých punčoch je tohle opravdu problém a tam je potom lepší si říct ano, tohle budou takové ty punčocháče punkové a udělat těch dírek víc a třeba je podvlíknout vlastně dvě barvy na sebe a tím pádem najednou máte úplně něco jiného, než původně jste zamysleli, ale vypadá to výborně, někdy to zkuste.
To je Jitka Šedová, modní návrhářka. My děkujeme a nashledanou.
Já také děkuji a přeju krásný den, nashledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
A já opět vítám v našem seriálu o etiketě experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
My se ještě, Danieli, vypravíme do společnosti, protože minulý týden jsme vše neprobrali. Hlavně pojďme probrat oblečení mužů i žen, protože například takové společenské rukavice k plesovým šatům patří a je to dobré si je vzít na ples.
Určitě je to dobré a patří, zároveň však také platí to, že každý doplněk má svoji etiketu, jak se nosí. A plesové rukavice, nebo ty takzvané dlouhé rukavice dámské, jsou, až bych řekl, příliš často opomíjeným doplňkem, který dámský plesový oděv pozdvihuje na vyšší úroveň.
Kdybychom se podívali na ty další doplňky dámské, které by neměly chybět, pokud se vypravíme na ples z toho vašeho pohledu experta na etiketu.
Tak střídme šperky. Vynechal bych asi na plese bižuterii, ale opravdu se věnoval raději šperkům. Maximálně v počtu 3, to znamená prsten a náušnice. To už jsou 3 body, kterým se můžu věnovat. A nebo třeba náhrdelník a prsten. A třeba slumit své náušnice, aby to nebyl ta osoba příliš přezdobená.
Všeho moc škodí.
Ještě musí vyniknout šaty přece.
Ano, a nakonec ano, ještě ty by měly být asi nejdůležitější.
A nakonec musí vyniknout, a to úplně nejvíc, ta nositelka.
Když se zastavíme u šatu, tak pod ně se nosí dost často punčochové oblečení. Jak je to teď? Dříve to byla podmínka mít takzvané punčocháče nebo punčochy na sobě. Pravidla etikety teď už povolují jít i bez punčochového oblečení.
Dnes, že nám etiketa nediktuje, zdali si mají vzít punčochy nebo punčocháče, nebo jít bez. Je přijatelné jít bez punčoch nebo punčocháčů do společnosti i na ty největší formální události. A to proto, že relativně často jsou taneční boty s otevřenou špičkou nebo s otevřenou patou, nebo obojí. A do takovýchto bot v žádném případě punčochy nenosíme.
Ano. Když už jsme se dostali k botám a punčochám, jak je to ve všednodenním nošení, co se týká tmavých punčoch nebo punčocháčů a obuvi, světlé obuvi například?
Vždy je lepší, když je obuv tmavší, než je ten zbytek té nohy. Řeknu to takto viditelné. Takže tmavé punčochy a třeba červené boty, nebo modré boty, nebo světlé boty nikdy nebudou vypadat tak dobře, jako když bychom to otočili. Já bych se ale ještě, když dovolíte, vrátil k těm rukavicím, protože ty tam tu etiketu mají také. A nezapomínat na to, že pokud má dáma rukavice, tak si je k jídlu sundává. Nemůže třeba uchopit pečivo do rukavic. Ty rukavice si může ponechat, když podává ruku, ale nemůže v nich jíst, takže rukavici sundává.
Pojďme se ještě podívat na to, jakých prohřešků se my dámy asi nejvíc dopouštíme, pokud jsme ve společnosti.
Co se týče toho oblékání, tak jsou relativně často příliš upnuté, příliš malé oděvy, které vykreslují tu postavu v té realitě. To znamená, nezakrývají ty lidské nedokonalosti nebo lidské tvary a mnohdy v takové řekněme, falešné představě, že když si vezmu něco na sebe, tak budu vypadat štíhleji, tak vlastně nakonec vypadám neštíhleji, když je všechno vidět. Prostupující spodní prádlo patří k velmi častým fópa, které opravdu bych se měly ženy vynechat. Viditelné spodní prádlo, to znamená spadené ramínko šatu, aby bylo vidět spodní prádlo, nebo právě vysoké rozparky, ať už na zadní nebo přední straně.
Nebo příliš krátké sukně.
Nebo tohle, ano.
Ano. A co takové legíny, to je hodně diskutované téma.
Nepatří samozřejmě k tomu společenskému oděvu. Legíny nejsou kalhoty. Legíny jsou součást oděvu doplněné tunikou a jsou součástí oděvu, který se tady v podstatě ani moc nenosí, tunika a legíny. Ale pokud už si dámy oblečou legíny, tak by je neměli považovat za kalhoty.
Mm-hmm. Dobře, mnohokrát děkujeme a za týden, když jsme dnes tady probrali dámy, tak za týden se zaměříme na muže. Pánové, těšte se. Daniel Schmidt byl naším hostem, mějte se hezky.
Děkuju a těším se také.
Všichni víme, že v zimě jsou dýchací cesty náchylnější k onemocněním, protože studený vzduch dráždí plíce i průdušky. Zejména astmatici pak reagují na nachlazení velmi rychle, ale i my ostatní bychom měli dodržovat některé zásady správného dýchání. A tak na ně a nejen na ně se Pavla Kindernajová zeptala pneumologa, docenta Vladimíra Koblíška, přednosty plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Zimní období přináší období infekcí, zejména těch virových, ale i z části bakteriálních, tak je běžné, že vlastně, když má někdo nemocné průdušky nebo plíce, tak právě v zimě přicházejí takové ty epizody zhoršení, kterým my říkáme exacerbace. Týká se to zejména pacientů s bronchitidou nebo s astmatem. A z mnoha důvodů ty infekce jsou častější a zhoršují tu základní nemoc. No a potom také lidé, kteří třeba jsou i jinak zdraví, tak právě v zimě, když třeba jsou to velký sportovci a běhají nebo běhají na lyžích a jsou ve velké zimě, tak ten studený a suchý vzduch může třeba vést ke kašli, k křeči průdušek a tak dále. Čili jinak to působí na zdravé a jinak na nemocné. U těch nemocných je více infekcí a u těch zdravých je třeba více expozice tomu studenému a suchému vzduchu.
Topení. Věnujme se topení. Když se člověk ocitne v nějaké přetopené místnosti, máme tady suší vzduch. Má to vliv na to naše dýchání?
Má obecně suchý vzduch. Dělá to, že když vdechujeme suchý vzduch, který není zvlhčený, tak je to výzva pro naše řasinky. To jsou takové malé chloupky na buňkách v dýchacích cestách, které posunují hlen, který vlastně pořád fyziologicky se tvoří a do něj se zachytávají škodlivé částice, které se pak dostanou do pusy a buď se spolknou nebo vyplivnou. To je jako fyziologická věc. A u lidí, co vdýchají suchý vzduch, může to být třeba právě v těch přetopených místnostech, tak suchý vzduch je velmi nebezpečný, protože zhoršuje tu očistu těch dýchacích cest a snáze se tam zachytí třeba ten virus nebo ta bakterie.
Při inverzi větrat asi s rozumem?
Při inverzi bych asi úplně nevětral, nebo s rozumem, jak říkáte, třeba na chviličku a právě v době třeba, když je trochu vítr, když ta inverze se rozplyne, je mnoho různých jednoduchých měřicích systémů, nebo se můžete podívat na vlastně jednotlivá místa třeba ve městě, ten Český hydrometeorologický ústav, a oni mají docela přesná data. No a když je hezké zimní počasí, svěží vzduch, tak se větrat dá jako trochu delší dobu a samozřejmě dobré v té místnosti nemít úplně sucho. Ta vlhkost by měla být v podstatě jaksi podobná tomu, co je v létě, což je daleko větší než ta zimní, kdy topení, vytápění dělá suchý vzduch. A je dobré, aby když člověk třeba má ty sportovní aktivity, tak aby když je třeba minus 10 a méně, tak aby třeba se snažil dýchat nosem, což ne vždycky jde, anebo když musí dýchat pusou, když podává velký sportovní výkon, tak pak je dobré mít nějakou třeba speciální roušku přes pusu a tak.
Všeobecně dýchání nosem je zdravější, doporučujete?
Je zima zimě, protože vlastně ten vzduch je studený a je suchý a v tom nose se vlastně jednak ohřeje a jednak zvlhčí, takže ty plíce dostanou hezčí vzduch než ten původní a navíc ty hrubé nečistoty se vlastně v tom nose hezky zachytí. Ten nos je opět geniální systém, vlastně anatomie toho nosu, která tam má takové ty tři hrboly, jako to je obdivuhodný tvar, to je nějaké bizarní hory na nějaké cizí planetě a ono se vlastně v tom místě ty sliznice zachytávají škodliviny a pak se jako dostanou ven z nosu, vypadnou a člověk je bez nich. Tato funkce odpadne, když někdo dýchá pusou. No, čili pusa je alternativa, ale ta méně vhodná alternativa.
No, na nějaké hluboké dýchání pak dá se možná také využít.
Jasně, jasně.
Ale ještě jsme nedokončili tu myšlenku ohledně suchého vzduchu. Jste příznivcem zvlhčovačů nebo dávat květiny do místnosti. Jak udělat ten ideální prostor v té místnosti, aby nám bylo příjemně?
Zvlhčovače, když se to uvnitř těch zvlhčovačů mění a je to pod hygienou a není tam nějaká plíseň, tak jistě ano. Pak je ještě otázka různých takových těch vůní. To jsou vlastně takové ty speciální olejíčky, svíčky, které hoří. A ono něco z toho je neškodné, něco z toho je škodlivé. Je obrovský rozdíl v kvalitě. A část těch věcí také může zhoršovat ten vzduch v zimě, kdy se jako obecně málo větrá.
V dnešním kosmetickém rádci odpovíme na některé dotazy, které jste nám poslali a týkají se možných následků po velkém zhubnutí, a to je převislá kůže. Plastického chirurga doktora Igora Slaninky jsme se zeptali, jaké metody se používají a kde všude se dá převislá kůže odstranit.
V oblasti břicha se tomu říká abdominoplastika břicha, lidově řečeno, kde vlastně my odstraňujeme nejenom kůži, která tam je navíc, ale často řešíme i to, že ty pacienti mývají takzvaný diastázu, rozestup břišních svalů. Mývají to velmi často například dámy, které jsou po těhotenství, nebo i lidi, kteří opravdu měli hodně tuku v břiše a vlastně to břicho vlastně způsobilo to, že ty svaly se dostaly více od sebe, a my během ty operace skorigujeme ještě to, že ty svaly jako stáhneme k sobě a odstraníme právě ten kožní nadbytek. Tenhle zákrok provádíme standardně v celkové anestézii. Zhruba je potřeba počítat takové 2 hodiny, to trvá operace.
A jak je to s odstraňováním převislé kůže na dalších částech těla?
Tam samozřejmě taky jsme schopni pomoct tu kůži redukovat většinu v oblasti páží nebo těch stehen, protože někdy je to jednak estetická otázka, někdy to je otázka toho, že ta nadbytečná kůže tam může vadit i tím, že to brání pohybu a brání to v tom, že se člověk nemůže oblíknout to, co si přeje a podobně, takže dává to smysl i po ty funkční stránce.
Platí i tady, že při těchto operacích musíme nosit kompresní prádlo?
Ano, je to po tyhle operaci a je to velmi podobné, jak jsme se bavili o operaci, který říkáme liposukce, kdy vlastně se ta kůže odlepí od ty spodiny, tak tady to probíhá stejně. My vlastně potřebujeme, aby se ta kůže, kterou my odlepíme během ty operace od ty spodiny, od svalu, aby se nám tam vlastně přilepila zpátky. To je jeden důvod, kvůli čemu se to kompresní prádlo nosí. A například v oblasti toho břicha, když provádíme i operaci toho rozestupu břišních svalů, tak potřebujeme vlastně odlehčit trošku těm svalům a vlastně to kompresní prádlo má i tady ten smysl, nám dělá tu kompresi, aby se nám líp zhojila ta plastika.
Mm-hmm. Jsme magazín o životním stylu, takže na závěr pověsme, co bychom měli dělat pro to, abychom na podobné operace nemuseli chodit, tedy jaký by měl být náš zdravý životní styl a případně co dělat po těchto operacích.
Je to určitě velmi žádoucí. Například, když někdo se mu povede redukovat váhu, tak je velmi dobrý, aby tu váhu si udržel, protože když by se ta operace provedla a jemu by se nepovedlo tu váhu udržet a znovu by například přibral větší hmotnost, by se u něj objevila, tak by vlastně ta operace mohla vyjít vníveč, vlastně by opět mohlo dojít k tomu, že ta kůže se tam natáhne a potom, když by zredukoval, tak se tam může znovu udělat nějaký kožní nadbytek, takže my vlastně se snažíme, aby ty pacienti měli už tu váhu ustálenou, aby vlastně si drželi, aby to dávalo smysl. A další věc, která je pro nás důležitá, je to, aby například ty pacienti nekouřili. Určitě to, aby přijímali potravu, aby měli dostatek stopových prvků, bílkovin, vitaminů a podobně, je velmi důležitý, aby se vlastně ten organismus, který se vyčerpá tou operací, aby měl dostatek síly a stavebních prvků k tomu, aby se zahojil, tak to je samozřejmě také důležité.
Tolik doktor Igor Slaninka v odpovědích na vaše dotazy. Teď už Anna K. a poté cestujeme s Pavlou Apostolaky. Další zastávkou, kterou jsme zvolili v našem cestovatelském seriálu, vlastně poslední, bohužel, kterou dnes probereme s novinářkou a cestovatelkou Pavlou Apostolaky. Dobrý den.
Bom dia. Dneska pěkně po portugalsku.
Bom dia, říkám to dobře. Takže Portugalsko. Proč Portugalsko?
Portugalsko je nádherná země, plná památek,
naprosto úžasné, a to s třikrát vykřičníkem gastronomie, s velmi příjemnými lidmi a samozřejmě také s Atlantickým oceánem, kde lze relaxovat nebo sportovat.
Vy jste říkala, že my mnozí si myslíme, že jak je Portugalsko za námi daleko, a ono je to opačně, že Portugalsko je země, kde je co obdivovat a která je možná mnohonásobně ještě před námi v mnohých věcech.
Portugalsko je velmi vyspělá země, mě tam překvapilo spousta věcí, které se odehrávají země na v oblasti ekologie, udržitelného rozvoje. Když uvedu jeden příklad za všechny, tak například, když jsem odlétala z letiště v Portu, tak před rentgenovou kontrolou bylo takové umyvadlo, kam jste mohla vylét ještě zbytky vody, a měli tam cedulku, že tato voda bude zužitkována pro zalití letištních rostlin.
Mm-hmm. Takže takovýchhle věcí tam mají víc, kdy myslí tedy možná i na tu přírodu, na tu ekologii jako takovou. Co vás tam zaujalo nejvíc?
Úplně všechno. Přijela jsem strašně nadšená, a pokud teď budeme hovořit přímo o Portu, tak jsem navštívila Korkové muzeum, protože korkový dub je národním stromem Portugalska. Pěstuje se tam pro přírodní korek a korek, který se používal již v dobách Římské říše, se totiž kromě zátek na vína využívá i v obudnictví, v designu a v architektuře. Mm-hmm.
No, když řekneme Portugalsko, tak mě také napadá dobré víno, jestli pak jste ho tam ochutnala.
Každý den.
Každý den.
Každý den. Jako v Portu teče víno doslova proudem, ať už se jedná o samotné portské víno, ano, nebo o víno portugalské, které je naprosto to úžasné, má výbornou kvalitu. A co Portugalci velmi dobře umí, tak je také párování vína s jídlem. A když jsem byla třeba v restauraci a měla jsem 6 chodů, tak ke každému chodu vždycky mi přinesli jiné víno, které se právě výborně párovalo s tím daným pokrmem.
Mm-hmm. Je to vždy to červené víno?
Je to i bílé víno, i bílé. A je to samozřejmě i růžové víno.
Mm-hmm. No dobře, co ještě dalšího tedy, kromě vína, vás tam zaujalo? Bylo něco?
Byla to kulturní a muzejní čtvrť Wow v Portu, což je parádní kombinace 7 muzeí, restaurací, barů, stylových obchodů a vinařské školy. A je to místo, kde zároveň dostanete vzdělání a skvělou zábavu, a popřípadě tam můžete nakoupit ty tradiční portugalské produkty. No a kromě zmíněného muzea Korku je tam také muzeum vína, čokolády a nebo růžový palác, který je spojen s růžovým vínem, a tam chodí zejména ženy. Buď tady s kamarádkami za zábavou, a nebo na dámskou jízdu, či se tam případně loučí se svobodou. A to proto, že růžový palác poskytuje spoustu úžasné zábavy, kdy se tam z vás trochu stane dítě a můžete se tam třeba ponořit do bublinek vína v bazénu. Nebo se dostanete do obří lahve sektu a případně se také můžete vyfotit v růžovém Cadillacu. A to všechno je právě spojeno s ochutnávkou růžového vína z celého světa.
Do Portugalska jsme se vypravili v posledním díle našeho seriálu s Pavlou Apostolaky. My mnohokrát děkujeme za to, že jste nás navštívila. No a těšíme se, že až zase se vrátíte z cest, takže budete hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Mějte se hezky.
Děkuji, bylo mi potěšením. Naschledanou.
Naschledanou.
A to je vše. Uslyšíme se opět za týden. Do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.